iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o projektu ureditve oskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo pred forumom za mir in dialog na Balkanu, ki ga bo konec prihodnjega tedna gostil Koper, boste slišali tudi o sobivanju različnih verskih skupnosti v tej obmorski občini. Poročali bomo o vlaganjih na Mariborski univerzi, ki bo investicije peljala tudi 126 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev, in v akciji Vsi sosedje, ki želi k sodelovanju v skupnostih pritegniti tudi priseljence. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je v minulem tednu sestal župani občin, ki sodelujejo v projektu ureditve oskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Osrednja tema je bila vzpostavitev regijskega vodovodnega sistema, pomemben pa je tudi dogovor o mediaciji za določitev cen vode, ki jo rižanski vodovod plačuje kraškemu. Po treh ločenih sestankih v Postojni, Sežani in Kopru je minister ocenil, da so s kratkoročnimi ukrepi na dobri poti za zagotovitev takšne količine vode, kot so jo lani zaradi suše dovažili v Istro s tovornjaki.
Lahko rečem tudi, da me veseli, da so se kraške občine in občine v slovenski Istri odločile, da posežejo po neki mediaciji, ki bo prišla in pripeljala do modela določitve cene pitne vode v prihodnje. Mislim, da je to pravi pristop. Skupaj so se odločili, da najamejo neodvisno strokovno službo in tudi tu čutim, tako na Krasu, kot tudi tu v slovenski Istri, da smo oziroma so na pravi poti, da pridejo tudi do rešitve tega problema, ki je v preteklosti že povzročil to, da so se skupne odločitve in rešitve opustile, kar je imelo posledice, ki smo jih vsi skupaj lahko občutili v lanskem letu. Ta pristop bo pomemben tudi zato, da se občine na Postojnskem, na Pivškem, Ilirsko-Bistriškem lahko priključijo, to je model, po katerem bi lahko vse te občine in ta območja sodelovala v prihodnje, kar se tiče oskrbe s pitno vodo.
Za pridobitev 92 milijonov evrov kohezijskih sredstev, ki jih je vlada namenila operativnemu programu za oskrbo slovenske Istre oziroma za srednjeročne ukrepe, bodo pripravili dve vlogi, se je po Brežanovih besedah odločila delovna skupina predstavnikov ministrstva, županov in direktorjev vodovodnih podjetij. Eno vlogo bodo pripravili v slovenski Istri, drugo pa na Kraškem. Koprski župan Aleš Bržan je poudaril, da zaradi spora o pogodbi oskrba z vodo nikoli ni bila ogrožena. Dejal je, da tudi občine slovenske Istre priznavajo, da je obstoječa pogodba zastarela, zato so se lani župani začeli pogovarjati o novi. Ker pogajanja niso pripeljala nikamor, so po Bržanovih besedah angažirali inštitucijo, ki je to naredila na mesto njih in je to že pripeljalo do rezultatov. Te rezultate so predstavili na sestanku z ministrom prejšnji petek, je povedal. Nove pogodbe še niso podpisali, ker morajo urediti še nekaj tehničnih podrobnosti, a jo bodo po županovih besedah kmalu. Bistvena sprememba pri obračunu bo, da bodo tudi v slovenski Istri plačevali omrežnino za tisto infrastrukturo na Kraso, ki jo uporabljata oba vodovoda. Po Bržanovih besedah gre le za nekaj centov na uporabnika vode. Srednjeročni načrt med drugim predvideva vgradnjo 27 km cevi od zajetja Korotan pri Postojni do Rodika. Postojnski župan Igor Marentič je povedal, da bodo morali vodovod graditi ob trasi obstoječih cest in bo zaradi tega daljši in dražji, a je to edina rešitev, če ni državne prostorskega načrta. Poudaril je, da bo po izgradnji tudi Postojna manj ogrožena v primeru morebitnega onesnaženja vode z vojaškega vadbišča Poček in z avtoceste. Podobno velja tudi za Kras, ki je povsem odvisen od zajetja Klariči, je dejal župan Komna Erik Modic. Prispevek o pitni vodi na Krasu in v Istri sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Mariborski univerzi so potem, ko so v začetku leta pridobili 126 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev za izvedbo projektov v sklopu platforme Innovum, konec preteklega meseca predstavili nujnost vlaganj za potrebe razvoja regije, med katere sodijo tudi investicije v raziskovalno infrastrukturo.
Pomembno je, da seveda razumemo, da pravzaprav ambicije univerze v Mariboru segajo na globalno raven. Mi smo tudi kot ena od 400 univerz vključeni v največji projekt v evropskem visokošolskem prostoru, torej inicijative evropskih univerz, kjer gradimo Evropsko univerzo in seveda naš cilj je, da univerza v Mariboru je sposobna delovati na globalni ravni. To pomeni tako pri povezovanju z raziskovalnimi inštitucijami kot nudanju podpore tudi raziskovalnih rezultatov na globalni ravni.
Je poudaril rektor Mariborske univerze Zdravko Kačič in dodal, da so z višino sredstev zadovoljni, saj se...
Prvi zgodilo se daj, da je Evropska komisija prepoznala v takšnem obsegu potrebne investicije v infrastrukturo, ki jih sicer v osnovi ne podpira. Seveda pa celotna investicija, ki jo nekako mi sedaj načrtujemo, presega številke, vendar mi nimamo izbire. Torej, mi ne moremo zdaj pristati na to, da je to, kar smo dobili iz kohezijskih sredstev, okvir, ki se ga moramo držati, ker to za nas ni dovolj. Za vse izzive, ki jih mi sedaj želimo naslavljati, pa ne kot univerza samo, ampak kot regija, mora biti zavedanje, da je potrebno tudi se strani vlade bodisi skozi ta program za ozelenitev ali kakršnikoli drugimi mehanizmi podpreti načrte, zato da bo še enkrat naša vzhodna regija ostala in obstala.
Evropska komisija je tako z neposrednim financiranjem zagotovila 80 milijonov evrov za zagotavljanje raziskovalne infrastrukture, 21 za zagotavljanje izobraževalne infrastrukture, še dodatnih 25 milijonov pa za podporo izvajanja raziskav in zagotavljanje manjkajoče raziskovalne opreme v regiji. Prorektor Miralem Hadžiselimović je pojasnil, da se bodo prioritetno lotili gradnje kampusa tehniških fakultet na Smetanovi ulici ter kampusa Trojčka fakultet na Koroški cesti za potrebe delovanja pedagoške fakultete in filozofske fakultete ter fakultete za naravoslovje in matematiko. Ob tem so med načrti še gradnja raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo in predelavo, fitomedicino in biosistemsko inženirstvo kmetijske fakultete v Pivoli, zagotovitev infrastrukture fakultete za energetiko v Krškem ter prostorov fakultete za logistiko z raziskovalnim centrom v Celju.
Da mi, ko naslavljamo prenovo 10 fakultet znotraj platforme novo, predvsem v smislu izgradnje raziskovalne infrastrukture, seveda ko prenovo fakultete ali pa na novo gradimo fakultete, je potrebno tudi izobraževalni del naslavljati, zato to so ločene postavke iz kohezije, je potrebno potem gledati, da 10 fakultet ni moč narediti in opremiti za 126 milijonov. Zato mi imamo projekte razdeljene v faznost in skozi celotno vizijo, ne, želimo nasloviti z dodatnimi finančnimi sredstvi realizacijo celotnih potreb Univerze Maribor.
Je pojasnil prorektor Hadžiselimović. Realizacija vseh projektov bo tako odvisna od razpoložljivih sredstev, prva faza gradnje tehniških fakultet pa naj bi bila zaključena v letu 2028. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Naše pristaniško mesto Koper bo 17. in 18. junija, torej prihodnji teden, gostil forum za dialog in mir na Balkanu, na katerega so vabljeni verski predstavniki iz kar 15 držav regije. V ospredju bo pogovor o tem, kako z medverskim dialogom preprečiti krhanje miru na Balkanu in tudi v Evropi. Predsednik organizacijskega odbora foruma in podpredsednik Slovenske škofovske konference, mursko-soboški škof Peter Štumf, je ob tem dejal, da je skrb za mir prva dolžnost vernikov vseh veroizpovedi. Na nedavni novinarski konferenci v Kopru je koprski stolni župnik Primož Krečič spregovoril o sodelovanju z drugimi verskimi skupnostmi. Prisluhnimo njegovemu nagovoru.
Zelo sem se razveselil novice, da bo v Kopru prišlo do tega srečanja. Nekako sem čutil, da je to potrditev in obenem spodbuda do sedanjega sodelovanja in spodbuda tudi za naprej. Že dolgo me vežejo vezi s Srpsko pravoslavno cerkvijo, Četom Tomotom, potem pa tudi z njegovim naslednikom oziroma drugim parohom očetom Dejanom. S pravoslavnimi, se pravi s drugimi kristijani, se srečujemo na tednu edinosti v januarju, pa tudi pri različnih obiskih na prazničnih slovesnostih in različnih drugih dogodkih. V zadnjih letih se je poleg Srpske pravoslavne cerkve, ki ima svoje bogoslužja v cerkvi Svete Marte, se je izoblikovala oziroma tudi zaživela tudi skupnost Makedonske pravoslavne cerkve, ki se je najprej zbirala v Rotundi, sedaj imajo svoje bogoslužje v cerkvi Svetega Basa na Mudi. Zelo dejaven je oče Dejan in tukaj so tudi zelo složni in dejavni tudi laiki iz njihove crkvene skupnosti. Poleg pravoslavnih skupnosti je živa skupnost evangeljske cerkve, ki se srečuje v Izoli in jo vodi Dušan Barišić. Odprti so za različne iskalce in se trudijo živeti po evangeljskem duhu. Evangeličansko cerkev zastopa advokat Andrej Pitako. Lepe vezi so tudi skupnostjo muslimanov. V času, ko je bil v Kopru župnik oče Bojan Raubar, se je skupnost muslimanov zbirala v rotundi. Prav ti luški delavci so prinesli prvi dar za novo cerkev svetega Marka. Potem ti stiki niso bili tako živi, vendar so se obnovili v zadnjih letih. Ob imamu Samirju Jusiću, ki je izobražen, odprt za pogovore, za sodelovanje. Napoved, da bo prišlo do medreligijskega srečanja 17. junija v Kopru, nas je vse skupaj še bolj povezala. Pogovorili smo se o sodelovanju in dogodek sprejeli z odprtimi srci. Čutimo, da smo bratje med sabo, da skupaj usmerjamo in vodimo svoje skupnosti k Bogu in urasti za človečnost, kar je še posebej pomembno v tem razdrobljenem in žal tudi zelo izgubljenem času. Vse te skupnosti bodo sodelovale pri predstavitvi mladih v taverni na popoldanskem dogodku. Zelo si želim, da bi tudi drugi ljudje začutili to povezanost in bližino, kar je pomembno tudi za naše mesto, da smo si bolj blizu kot različni, pa tudi za druga mesta v Sloveniji, na Balkanu in v Evropi, kjer je marsikdaj gorelo sovraštvo in nesprejemanje, ne pride Božji duh in poveže vse dobre napore in dejanja. Predvsem pa naj nam podari dar odpuščanja in miru, ki si ga tako želimo. Predstavniki srbske in makedonske cerkve pravoslavne ter imam muslimanske skupnosti so nas obiskali na dekaninskem srečanju duhovnikov pri svetem Marku. V sredo pripravljamo v rotundi večer, ki bo posvečen ekumenskemu delu v slovenski Istri. Molitvene skupine pripravljajo molitev, ki bo spremljala te pogovore in to dogajanje. Tako da je vse skupaj podprto z veliko mero molitve, pa tudi dobre volje in ljubezni. Če dovolite, bi izpostavil še dva dogodka, za katera sem nekako še posebej odgovoren. To je slavnostni koncert soboto 17. junija ob 21. v Stolnici in slovesno svetomašo v nedeljo 18. junija v Stolnici. Na slavnostni koncert in na svetomašo so vabljeni udeleženci medreligioznega srečanja in tudi drugi. Na koncertu bomo prisluhnili mlademu slovenskemu organistu Jerneju Mazeju. Izvajal bo dela Vivaldija, Ajdiča, Mazeja, Dupreja in Ebena. Prav zadnji stavek njegove nedeljske glasbe se prične z oddaljenimi zvoki iz bojišča in se sklene s koralom Salve Regina. Drugi nastopajoči bo komorni zbor Vikra glasbene matice iz Trsta, ki bo pod vodstvom Petre Grasi izvedel dela Tomasa Luisa de Victorije, Tineta Beca, Magnifikat Ambroža Čopija in Ubi Caritas Roberta Brizotta. Na koncu bodo še vsi skupaj zapeli z orglami. V nedeljo ob 10. bo slovesno bogoslužje v Stolnici ob prazniku svetega Nazarja. Bogoslužje bo vodil apostolski nunci v Sloveniji, a pridigal pa bo predsednik škofovske konference dr. Andrej Saje. Prisotni bodo tudi drugi škofje in duhovniki. Pri tej svetimaši bo pel stolni zbor pod vodstvom Mirana Bordona. Še posebej bodo izpostavili izkušnjo Podari nam mir, Dona nobis pacem. Po svetimaši bo kot običajno srečanje pred stolnico, godba na pihala, narodne noše iz Istre in tudi pogostitev, tako kot je ponovadi ob tem prazniku. Z vsem tem želimo okrepiti dušo našega mesta, pa tudi poslati eno tako lepo sporočilo vsem ljudem dobre volje, da želimo graditi Božje mesto, Božjo državo v teh časih in v teh razmerah. Obenem pa se tudi Bogu zahvaliti za stoletja duhovne rasti in povezanosti v srečnih, pa tudi v bolečih časih. In zlasti povedati, da so vezi močnejše kot razlike in da je Božji duh močnejši od hudega duha, ki razdvaja.
Tako je pred forumom za mir in dialog na Balkanu in v Evropi, ki ga bo prihodnji konec tedna gostil Koper, dejal koperski stolni župnik Primož Krečič. Prispevek sem uredil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes bomo spregovorili prav o posebni akciji z naslovom Vsi sosedje. Veliko med nami se nas ali se vas večkrat kram preseli ali ko si mlad se preseliš v kraj, ki ga ne poznaš, zato nam bo danes moja sogovornica Alenka Blazinšek-Domenis povedala nekaj več o tej akciji. Spoštovana Alenka, prosimo, da se predstavite in v okviru česa pravzaprav to kampanjo pripravljate.
Lepo pozdravljeni. Na stičišču Središče, ki je del zavoda Nefix, podpira pa ga Ministrstvo za javno upravo, smo na voljo za podporo nevladnim organizacijam, konkretno je tudi društvom. Skupaj z društvi smo prišli do ugotovitve, da društvom nekako počasi primankuje članov, ob enem pa vidijo v svojem okolju, sploh v osrednje slovenski regiji, velik potencial, saj se tja priseljuje veliko ljudi od drugod. Tam živijo, v lokalno okolje pa se ne vključujejo v tolikšni meri, v kolikšni bi želeli. Zato želimo s kampanjo Vsi sosedje te sosede povabiti, da se začno udeleževati aktivnosti društev ali pa celo, da postanejo njihovi člani.
Prvi pilotni poskus ste izvedli v četrtek 1. junija v Grosupljem, pa nam malo povejte, kako je za začetek ta akcija stekla.
Tukaj smo se povezali s turističnimi vodniki društva Argos, ki praktično skozi turistično vodenje po domačem kraju predstavijo domači kraj lokalnim prebivalcem, obenem pa dajo možnost tudi društvom, da se predstavijo in nagovorijo sodelujoče, da se pridružijo njihovim aktivnostim. Tako da združimo prijetno s koristnim in še z boljšim, seveda dve aktivnosti v eni. To pomeni, da prebivalci lahko zvedo kakšno stvar več o domačem kraju, katerem so sedaj doma, obenem pa zvedo tudi, kam se lahko še naprej vključujejo. Včeraj smo to aktivnost prvič premierno izvedli v Grosupljem, udeležba je bila kar lepa, kar prijetna, predstavniki društev in domačini pa smo si marsikaj povedali, ogledali kraj, po drugi strani pa spletli tudi povezave, ki jih bomo seveda v prihodnje še bolj z veseljem koristili. Ob tej priliki naj se zahvalim tudi turizmu Grosuplje, ki nas je pri tem še seveda izdatno in lepo podprlo.
Gospa Alenka, ste kar zadovoljni in navdušeni, želimo si, da bi vaš projekt še naprej se razvijal, pa nam povejte, ali nameravate v prihodnih mesecih še v katerih drugih krajih izvesti to akcijo?
Ja, to vrstne aktivnosti, ki jih takšno vodenje razumemo kot nek začetni, vstopni moment, da se lahko začne v nekem kraju graditi večje povezovanje med priseljenci in domačini. Želimo si ga pa prenesti v vsa okolja obljubljani, kjer je povečano število priseljevanja. Tako da bomo v jesenskem času zagotovo še v marsikaterem mestu izvedli podobne aktivnosti. Poslušalce vabim na našo spletno stran Stičišče Središče, ker to tudi sproti objavljamo. Tako da se nameravamo skozi to kampanjo Vsi sosedje še naprej kar precej angažirati, pa ne samo s turističnimi vodenji, tudi z delavnicami za društva, kako pritegniti k sodelovanju nove sosede, pa tudi z drugimi aktivnostmi, kot so nočne projekcije, aktivnosti društev. Na portalu Od nas za vas pa smo s pomočjo društva Naše gore list opisali tudi ljudsko dediščino, ki jo skozi pripovedi pripoveduje gospa Dušica Kunaver. Tako da se trudimo čim bolj res prodirati v ta lokalna okolja in ustvarjati priložnosti, da se ljudje znova povežejo med seboj, saj se bojimo, kaj bo nastalo v nasprotnem primeru, ko tudi sosedov ne bomo več poznali.
Hvala za vse ta vaša pojasnila in spodbujamo naše poslušalce, poslušalke, da ko zasledijo akcije Vsi sosedje, naj se odzovejo vabilu. Hvala za pogovor.
Tudi vam hvala za priložnost, vsekakor pa poslušalci lepo vabljeni, pridite in pa seveda pozdravite vsaj svoje sosede danes.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.